Qanday bu ideya paydo bo'ldi? Nima uchun mana shuncha yillardan beri, shuncha 100 yillardan beri Rossiyada hech kim paxta ekishga qiziqmagan, vдруг hozir, aynan hozir Volgogradda gektarlab paxta ekila boshladi. Bunga sabab nima?
Umidbek, Rossiyada paxta ekilmaganligi haqida bu informatsiya sal noto'g'ri deb aytsam bo'ladi. Rossiyada aslida paxta ekilib kelgan. Nafaqat Rossiyada, balkim o'sha payt Chor Rossiya davrida Siberiyani, misol uchun aytaylik, hamma hududlarida, ya'ni janubida, bu Xersonskaya oblast, ya'ni Xerson viloyati, Odessa
O'sha
viloyatlari,
Ukraina,
Astraxan.
Ukrainaning
U
janubiymi,
payt
Astraxan?
o'sha paytda Rossiya imperiyasi bo'lgan, lekin o'sha paytlari Astraxan, Kalmykiya, o'sha Qolmoq, misol uchun aytaylikki, u paytlari Volgogradda Tsaritsin deb nomlashgan, Tsaritsin taraflar keyinchalik уже Stalingrad va hokazo va hokazo deb nomlanishi boshlangan. O'sha paytlari bu yerlarda paxta ekilgan. Lekin revolyutsiyadan keyin Sovet Ittifoqi o'sha tuzilgan bir paytlardan keyin paxtani sekin madaniy kulturani sekin sekin Markaziy Osiyoga, ya'ni
Monopoliya
O'rta
tarzida
Osiyoga
ko'chirishgan.
Ko'chirishgan. И shu ko'chirgandan keyin buni u yerda juda qattiq nimaga bu siyosat shunaqa olib borilganki, xomashyo yetishtiradigan joy ham misol uchun Rossiya o'zi esa tekstil o'sha xomashyoni qayta ishlaydigan kombinatlar tuzib va bu yerda misol uchun shu narsalarni rivojlantirishni boshlaganda. Keyinchalik mustaqillik e'lon qilingandan keyin xomashyo yetishtiradigan davlatlar alohida mustaqil davlat bo'lib ketgan. Mustaqil davlat bo'lib ketgandan keyin Rossiya qarasaki, bular bu tekstilni promышленность deydimi, tekstilni o'sha ishlab chiqarish, tekstil bo'yicha ishlab chiqaradigan kombinatlar hammasi xomashyosiz qolgan. Shundan keyin bular 24 yildan beri shu masalani ko'tarib, selektsiya yo'nalishi bo'yicha ishlab kelishyapti, ishlab kelishgan ham, lekin bir qanaqadir natijalar yaqqol ko'rinadigan natijalar bo'lmagandi. Shu 2006 yili Toshkent davlat agrar universiteti hamda Volgograd davlat agrar universitetini olimlari birgalikda, bular Volgograd davlat agrar universiteti shu ko'maklashishi iltimos qilishgan, yordam berishinglarni so'raymiz shu yo'nalish bo'yicha, bizga sal tutga bo'laveringlar, olimlaringlar bilan birgalikda shu narsalarni ishlab ko'raylik, balkim sizlar bilan birgalikda bizda bir narsa bo'lar deb ungacha juda ko'p murojaat qilishgan boshqa olimlarga, boshqa davlat.
Ya'ni bundan oldin harakat bo'lgan shu sovuq hududlarda o'sadigan paxta.
Yo'q, sovuq hududlardagi proyekt bu proyekt shaxsan shu bu yoqda misol uchun aytaylikki, boshlanishda agrar universitet bilan birgalikda hamkorlikda boshlangandan keyin bu proyekt paydo bo'lganki, keyinchalik biz o'rganib chiqib nimaga shu sovuq hududlarda eng shimoliy nuqta paxtani, dunyo bo'yicha paxta yetishtirish bo'yicha eng shimoliy nuqta qayerdaligini o'rganish, bu keyinchalik shu selektsiya jarayonida, mana shu ishlar jarayonida paydo bo'lgan bu proyekti va bu proyekti biz o'ylamagan, biz asosiy maqsadimiz selektsiya bo'yicha ishlash va bularga turtki berish, shu ishlarni rivojlantirib berishga ko'maklashish maqsadida qilingan edi.
Ya'ni
lekin
biz bu jarayonda yangi loyihalar paydo bo'ldi.
Yangi loyiha paydo bo'ldi. Loyihalar ko'p edi. Bir 20-ta 30-ta loyiha paydo bo'ldi. Lekin o'sha loyihalarning ichida mana shu bitta mana shu loyiha, bu loyiha bir qanaqadir unikalniy loyiha bo'lib chiqib keldi-da. O'zimiz ham kutmagan holatda.
Ya'ni bu loyihani
maqsadli, bu narsani qilamiz, maqsadli qilamiz deb o'ylamaganmiz biz Umidbek.
Loyihani agar bir og'iz bilan tushuntiradigan bo'lsak, shu paxta ekilishining shimoliy chegarasini aniqlab berish, shundaymi?
Shimoliy chegarasini, shimoliy chegarasini aniqlash bu birinchi. Va bundan keyin kelib chiqqan yo'nalishlardan biri bu именно shu shimoliy nuqtada o'sadigan paxta yaratish, ya'ni nav yaratish va shu navni adaptatsiya qilish, ya'ni introduksiya qilish bu hududda hamda kelajakda buni ishlab chiqarishga misol uchun taklif qilish. O'sha 3-ta etap bo'lganda, birinchi etap bu nuqtani aniqlash, shimoliy nuqtani aniqlash, keyin sort yaratish shu nuqta uchun, oxirgi qilinadi ishlab chiqarishga taklif etish.
Bu agrar universitetning o'zining tashabbusmi yoki hukumat ham bunda ishtirok etyaptimi? Qiziqish qanaqa hukumatning?
Qaysi hukumat? Rossiyanimi
Rossiya
yo
hukumati,
O'zbekiston?
Rossiya hukumatini nazarda tutyapti.
Rossiya hukumati hozir endi boshida man bir narsani aytmoqchi edim. Boshida Rossiya hukumati bu narsaga sal
Skeptik
bir
tarzda qaragan.
skeptik tarzda qaragan. Misol uchun 24 yildan beri ishlayotgan jarayonda shu 24 yildan beri hech qanaqa natija bo'lmagandan keyin ular skeptikroq qaraganda bu masalaga. Keyinchalik biz bu narsalarni ishlab chiqarishni boshlaganimizdan keyin birdaniga juda qattiq qiziqish paydo bo'ldi-da.
Endi mana meni oldimda hozir man ko'rib turibman oppoq paxta dalalari xuddi Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidagi o'sayotgan paxtalarga o'xshab oppoq bo'lib turibdi. Bu haqiqatdan Volgograd. Man o'zimni ko'zimga ishonmadim. Demak, xuddi shunday aytish mumkinki, o'sha siz qisman bo'lsa ham o'z oldingizga qo'ygan natijalarga erishdingizmi?
Endi har bir ilmiy ish bilan shug'ullanayotgan odam bir erishgan maqsad bilan kifoyalanmaydi-da. Bu ochiq gap, man misol uchun balandparvoz gap emas. Mani fikrimcha, bizni agarda kelajakda shu jamiyatga, odamlarga, insonlarga qanaqadir bir foydamizni keltirib, bundan ortiq yangi loyihalar, yangi proyektlar paydo bo'ladigan bo'lsa, shu olimlik vazifamni bajargan deb hisoblasam bo'ladi-da. Hozircha baribir qoniqish juda ko'p hozir loyihalar paydo bo'lyapti. Ochiq gap aytaman, hozir Rossiyada ham juda katta qiziqish bo'lyapti bu masala bo'yicha. Juda ko'p olimlar kelib, misol uchun aytaylikki, mexanizatsiya masalasini o'ylasak deyapti, melioratsiya masalasini o'ylasak deyapti, suv olish masalalarini, dehqonchilik, ya'ni zemledeliye, shu masalalarni seleksiya bo'yicha o'zini fikrlarini hammasi shu biz ochilgan markazimizga hammasi kelib o'zini fikrlarini berib, shu birgalikda ishlasak, birgalikda hamkorlik qilsak degan masalalar ko'tarilyapti. Albatta, uning ichida qiziq ishlari bor. Misol uchun unchalik qiziq emas, qachondir qilingan ishlar bor. Yangi qilinmagan ishlar bor. Tavsiyalar juda ko'p, fikrlar juda ko'p, odamlarning g'oyalari juda ko'p. Olimlarni.
Oybek aka, mana paxta haqida gapirsangiz, qanday qilib o'zi yetishtirdingiz? Qanchalik murakkab bo'ldi? Bu sug'oriladigan yermi o'zi?
Endi obyektiv gapiradigan bo'lsak, haqiqatan ham biz sinamoqchi bo'lgan shimoliy nuqtani bir o'ziga yarasha muammolari bor. Sug'orilish masalalari juda og'ir bu yerda. O'shaning uchun biz birinchi o'rinda yaratayotgan navimizga asosiy qiladigan e'tiborimiz chanqoqlikka chidamli navlar, ya'ni suv tanqisligiga chidamli nav yaratish maqsadini qo'yganmiz. Hamda shunga qaramay tola sifati yuqori bo'lishini, ya'ni misol uchun aytaylikki, dunyo bozoriga mos keladigan tola yaratish maqsadini qo'yganmiz, lekin dunyo bozoriga chiqish maqsad emas. Asosiy maqsad ichki bozorni, misol uchun aytaylikki, shu yaratilayotgan navlar bilan yetkazish maqsadini qo'yganmiz. Juda murakkab bo'lgan, juda mashaqqatli ish bo'lgan. Bu juda ko'p olimlarning mehnati singan bunga. 2006 yil boshlangan bo'lsa, 9 yil jarayonida endi mana birinchi nav yaratildi.
Birinchi natijalarga erishildi.
Birinchi natijaga erishildi. Konvergentni selektsiya deydi, amerikanskiy terminologiya bo'yicha olib qaraydigan bo'lsa, konvergentni selektsiya asosida bu nima degani? Bu har bir xo'jalik belgilariga xos bo'lgan kerakli belgilar ajratilgan, bu hosildorlik, tez pisharlik, misol uchun tola chiqishi, tola uzunligi, shunaqa ko'rsatkichlar konvergentni selektsiya asosida ajratib olinib turib, keyin bularni hammasini birlashtirilgan holatda ushlab qolish maqsadi juda og'ir bo'lgan. Buni chunki bitta gen, misol uchun aytaylikki, qanaqadir ko'rsatkichini ushlasak, ikkinchi ko'rsatkichi pasayib ketardi. Bir qanaqadir ko'rsatkichni ko'tarishga harakat qilsak, ikkinchi ko'rsatkichi misol uchun aytaylikki, yo'q bo'lib ketardi. Shuni ushlab qolish va shu maqsadda juda murakkab ishlar og'ir ishlar boshimizda mana shu juda qiyin masalalar turgan edi, shularni erishganimizdan man o'ylaymanki bir narsaga bugungi kunda endi baho, o'zimizga o'zimiz baho berish bu
albatta
yaxshi emas.
Bahoni o'sha paxtaga muhtojlik sezayotgan o'sha kompaniyalar, korxonalar qo'yadi.
Albatta.
Paxtani navi mana nom berildimi?
Hozir bilasizmi, hozir juda bilasizmi, bir har doimgidek aytgandek, misol uchun aytaylikki, nav yaratishda jarayonda juda katta ishlar olib borilgan. Qolaversa endi bitta gap boru, shuncha ishlarga aqlingiz yetgan, bunga oqsab qoldingizmi degan bir gap bordi. O'shanga navi nomini berish masalasi juda hozir ko'p fikrlar bo'lyapti. Kimdir ruscha nom beramiz deyapti, kimlardir yo'q, o'zbekcha nom beramiz deb. Faqat hozir biz o'sha ish jarayonida ishlatilgan navimiz PGSH1, ya'ni bu bizni markazimiz прикладная генетика, селекция и семеноводство хлопчатника deb PGSH1 deb hozircha nomlayapmiz.
Mana paxta terimida talabalar terayotganini ko'ryapmiz, xuddi bizni talabalarga o'xshab fartuklarni boylab paxta teryapti. Talabalaringiz nima deyapti, qanaqangi taassurotlar ularda? Birinchi marotaba paxta ko'pib paxta ko'rayotganda esimda bor, Toshkentdan biz talabalar, viloyat talabalari paxta tergani kelganimizda biz Toshkentdan bir yigit kelib, birinchi marotaba man paxtani zavodda ishlab chiqaradi deb o'ylagan ekanman derdi. Bular nima, qanday taassurotlar?
Endi bitta narsa, biz asosan bu yil nimaga bu talabalarni paxta terimiga, dalaga jalb etishimiz asosiy maqsad nimadan iborat edi? Bu yerda terayotgan talabalar hammasi agronomiya fakultetini kelajakda bo'ladigan agronomlari, ya'ni mutaxassislar. Bu talabalarni misol uchun aytaylikki, shu siz boya aytganingizdek zavodda ishlab chiqariladigan, misol uchun aytaylikki, o'simlikni zavodda ishlab chiqariladigan paxta demasligi uchun shu paxta bilan tanishish maqsadida olib chiqyapti. Biz bilamizki, baribir mexanizatsiya yo'liga o'tishimiz kerakligini maqsad qilib qo'yganmiz. Xudo xohlasa keyingi yilga agarda kattaroq maydonga yetadigan bo'lsak, albatta mexanizatsiya masalalarini ko'ramiz va birinchi o'rinda misol uchun aytaylikki, shu o'zbekistondagi paxta yetishtirish madaniyatini baribir bitta qo'llashga to'g'ri keladi. Buni tan olish kerak. Misol uchun aytaylikki, hamma vaqt misol uchun bir yondashib turib kritika qilish ham biz bir yo'lida, lekin obyektiv olib qaraydigan bo'lsa, bugungi kunda O'zbekiston jahon shu paxta yetishtirish yo'nalishi bo'yicha 4-o'rinda turadi. Bu AQSh, bu Xitoy, bu misol uchun aytaylikki, boshqa davlatlarga Hindistondan keyingi, men aytmoqchimanki, sifatli tola va dunyo bozorida misol uchun aytaylikki, vastrebovanosti borligi.
Sizni sa'y harakatlaringiz, boshqa mana domlalar harakatlari bilan Rossiya kelajakda O'zbekistonga bir raqobat qiladigan paxta sohasida raqobatga chiqoladigan bir davlatga aylanib qolsak.
Yo'q, bitta narsada, agarda bu obyektiv qarash kerakda, misol uchun aytaylikki, bugungi kunda biz bunaqa maqsad qo'ymayapmiz o'zimizga, raqobatchi yaratish bo'yicha. Qolaversa, agarda dunyoviy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, raqobat bu yerda hech yomon tarafi yo'q. Misol uchun raqobat bo'ladigan bo'lsa, raqobat sog'lom raqobat bo'lishi kerakda.
Lekin raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi.
Lekin men bir narsani aytishim kerakki, bugungi kunda Rossiya O'zbekistonga raqobat bo'la olmaydi paxtachilik bo'yicha. Bu men shaxsan mutaxassis sifatida gapirmoqchiman shu narsani. O'zbekistonni o'zini o'rni bor, O'zbekistonni tarixi bor, shu paxtachilik tarixi ham bor. Chunki birgalikda ulug' misol uchun aytaylikki, juda katta olimlar bor edi, o'tib ketdi ko'plari qolgan. Bu O'zbekiston olimlari bugungi kunda o'z o'rnini, o'z nufuziga ega dunyo paxtachiligi bo'yicha.
Volgogradda ekilgan ekin maydoni, mana paxta ekilgan maydon necha gektar yerni tashkil qildi?
Bugungi kunda biz 15 gektarga paxta ekdik. Mana shu narsani o'zi ham yaqqol isbot bo'lishi mumkinki, O'zbekiston bilan Rossiya bugungi kunda raqobatlasha olmaydi. 15 gektar qayerdayu? Misol uchun aytaylikki,
millionlab gektar
yer, million gektar qisqarib boryapti yer maydonlari. o'zbekistonda paxtani million gektar bilan 15 gektari farqi borda.
Endi paxtaga bunchalik qiziqishning kattaligi albatta o'sha paxtaga bo'lgan dunyo jahon bozorida talab ham oshib borayotgani bo'lsa kerak. Paxta doimiy ravishda.
Yo'q. Yo'q, men kechirasiz, bu yerda siz bilan qo'shilisha olmayman. Dunyoda bugungi kunda obyektiv olib qaraydigan bo'lsak, dunyo bo'yicha paxtaga qiziqish susayib bormoqda. Ya'ni misol uchun ko'proq industrializatsiya, ko'proq paxtani qayta ishlash, keyin bir narsani tan olish kerakki, bugungi kunda sintetik tolalar paydo bo'lyapti. Misol uchun aytaylikki, bu sintetik tolalar yetishtirilgan natural tola bilan birgalikda, misol uchun aytaylikki, miks bo'lyapti, ya'ni aralash
ya'ni sifati bo'yicha qolishmayapti desagan bo'lardi.
Ha, i sifati bo'yicha, misol uchun chiqarilayotgan mahsulot bo'yicha siz hech qachon, misol uchun agarda kuchli tekstil bo'yicha mutaxassis bo'lmasangiz, ajrata olmaysiz sunniy tola bilan natural tolani.
Paxta asosan tekstilda ishlatiladimi yoki boshqa sohalarda ham ishlatilyaptimi? Men eshitganman, bir vaqtlari undan asosan porox tayyorlangan deb aytishadi.
Endi bitta narsani aytaman. Bugungi kunda misol uchun aytaylikki, men yana bilmayman, buni mutaxassislari bor. Bilishimcha, metodika va metodologiya paxtadan porox ajratib chiqish masalalari bu 60-70 yillarda qolib ketgan menimcha. Hozir bularda qanaqadir yangi texnologiyalar, yangi yo'nalishlar bor bu narsa bo'yicha. Endi biz asosan, bizning maqsadimiz, bizning shu izlanishimizni va ilmiy yo'nalishimizni asosiy yo'nalishi bu tekstilda.
Bir og'iz kelajak to'g'risida qanaqangi rejalar, agar sir bo'lmasa albatta. Mana ya 15 gektar keyingi yil yana kengaytirmoqchimisizlar yoki shu bilan bu loyiha mana qandaydir natijaga erishib, shu bilan yopiladimi bu loyiha?
Albatta, bu misol uchun aytaylikki, kelajakda biz o'ylayotganimizdek yer maydonlari kengayish masalasini qo'yilgan, bu Rossiya hukumatiga bog'liq. Agarda bularga qiziq bo'lsa, kelajakda bu loyihani yurg'izishadi. Agarda bular boshqa yo'nalish bo'yicha ketamiz desa, albatta boshqa yo'nalish bo'yicha ketaveradi. Bizning asosiy vazifamiz bu, biz yana bir marta Gasipium Kirzutum, men aytmoqchi bo'lganim Gasipium Kirzutum 10 ta tolali paxtani shimoliy nuqtasini aniqladik. Biz ilmiy nuqtai nazardan yondashganmiz bu yo'nalishga. O'shaning uchun bu narsani biz Gasipium Kirzutum o'rta tolali paxtani shimoliy to'chkasini aniqlaganimiz va kelajakda uni misol uchun aytaylikki, bu yerda ishlab chiqarishga taqdim etish. Kelajakda endi Umidbekka bir narsa, agarda 25 yashar, 30 yashar yigit bo'lib turib bo'lganimda, balkim hozir yoshli ambitsiyalarim kuchli bo'lib, albatta biz u narsa qilib yuboramiz, bu narsa qilib yuboramiz desam bo'lardi. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, ko'ramiz, Alloh alam, balkim keyingi yil yana xudo xohlasa siz bilan shundoq suhbatlashishga imkoniyat bo'lar, gaplashishga bu yo'nalish bo'yicha. Balkim kelajakda, balkim kelajakda biz boshqa yo'nalish bo'yicha ketarmiz. Misol uchun mana hozir boshqa yo'nalishlarni tavsiya qilishyapti. Urug'chilik bo'yicha, misol uchun aytaylikki, meva sabzavot ekinlarini urug'chiligi bo'yicha yo'nalishlarni rivojlantirish masalalari. Endi hozir maqsadlar ko'p, qaysi bir yo'nalish bo'yicha ketishimizni aniq sizga aytish
vaqt ko'rsatadi.
Qiynalaman. Vaqt ko'rsatadi.
Oybek aka, sizga katta rahmat qiziqarli suhbat uchun. Biz albatta kuzatib qolamiz, biz albatta ishonib qolamizki, mana xudo xohlasa siz erishgan natijalar albatta ko'pchilikka xizmat qiladi va bizning olimlarimiz ham mana shunday o'zini nomini chiqarishi biz uchun bir g'urur deb hisoblasak bo'ladi. Rahmat.
Rahmat. Rahmat sizga.